udal eta foru hauteskundeak 2015, jarraipen berezia.
Zein da zuen hizkuntza politika, horixe izan dute galdera bakarra Donostiako hautagaiek Koldo Mitxelena kulturunean egindako mai inguruan. Bagera Euskaltzaleen elkarteak azken urteetan antolatu duen dinamikari Donostiako alkatetzarako aurkezten diren sei alderdik emantzien baiezkoa. Plaza hautagaitza feministatik Josebe Iturriozek hitz egin zuen, irabazi Donostia koaliziotik Xabin Zubirik, EAJ-tik Miren Azkaratek, PSE-tik Duñike Agirrezabalaga aritu zen Ernesto Gaskoren ordez, eta EH Bildutik egungo alkatea Juan Carlos Izagirre, PP-ko Miren Albizturrek ere baietza emana omen zuen, baina azken momentuko arrazoiengatik etzen bertan izan. Metodologia argi azaldu zuen Aitor Abaroa kazetariak, bakoitzak 8 minutu baino ez zituen datozen 4 urterako proposatzen duten hizkuntza politika aurkezteko. Ondoren 4 minutuko erreplika izango zuten eta gainerako ordubetea jakin minez Koldo Mitxelenara hurbildutako herritarrei galderei erantzuteko. Josebe Iturriozek hartu zuen hitza lehenengo, Euskara Euskaldunon eskubide dela gogoratzeaz gain, feminismoan bezala Euskararen transbertsalitatea aldarrikatu zuen, Euskara erdigunera ekartzeko beharra.
Guretzako Euskara eta berdintasun gaiak edo feminismoa jorratzen dituen gaiak koak dira biak estrategia bera partekatzen dutelako, hau da, transbertsalitatearena, ez? Horrek esan nahi du, askotan, Euskara edo bai berdintasun gaiak edo gai feministak lantzen ditugunean, gaizki egina era sektorialean lantzen ditugula eta hori ez da egin behar. Hau da, edozein proiektu, edozein gauza egiten denean lehenagotik euskera edo berdintasuna pentsatu egin behar da, txertatu egin behar da. Hau da, ezin da pentsatu kirola adibidez berdintasunik gabe, ez da ere euskerari gabe. Ezin da pentsatu gai sindikal bat euskeraren presentzia bermatu gabe, ez?
Irabazi Donostiako Xabin Zubirik aldiz bi neurri nagusi proposatu zituen. Batetik, euskara sustatu, euskaltegien doakotasuna bultzatuz, baina aldiz, administrazio naiz lan publikoetan, euskara baldintza izatea erdaldunei oztopoa jartzea dela adierazi zuen, eta hiztunen kopuruak kontuan hartzen dituen progresibitatearen akordia proposatu zuen.
Donostiarren herena baldin bada euskalduna, langabetuen bakarrik laurdena, ezta? Eta hori, zentzu horretan, bai uste dugu nolabait porsentaiak eta hori bai bermatu egin behar direla. Hori da, bigarren puntu bat, nolabait gaur egun bakigu beste politika eta aplikatzen da, nolabait postu guztietan, ezkatzen da bai administrazioan euskara, eta baina guk uste dugu, bueno, baduela bere garrantzia, progresitatik printzipio hori eta akordioaren bitartez berreskuratu.
EAJ-tik Miren Azkaratek esan zuen ez direla utxetik abiatzen eta orain arte egindako lana bide honetik doala. Euskararen plan orokorrari jarraipena eman behar zaio eta ezagutzak baino Euskararen erabilera datuek eskatzen dute Azkarate. Bai kalean, baina baita etxean ere. Mintzola Fundazioarekin, Gurasoen Elkartekin, Kulturetxeekin, Aisialde Elkartekin, elkarlanak proposatu zituen Azkaratek.
Euskaraz, eskolan ikasten duenak, Euskara bigarren hizkuntza du. Bigarren hizkuntza bat jakin dezakezu hobeto edo bueno, ez hain ondo. Eta erabiltzeko erabiliko duzu erabiltzeko eskatzen zaizunean, baina nekez erabiliko duzu zure lagunekin, zure familian eta hor lortu behar dugu, hor egin behar dugu alegina horri buelta emateko. Hori aspaldi esana dago hemen gakoa izango dela nola lortu eskolan ikasten duen belaunaldi horrek kapazitatea izatea gero etxean seme-alabei hurrengo belaunaldiari etxean transmititzeko euskara.
Duñike Agirrezabalagak ere euskararen normalizazioaren aldeko jarrera adierazi zuen. Bere sanetan euskarak aberastu egiten gaitu eta ez da batzuena bakarrik denona sentiarazi behar dugu. PSE-ko ordezkariaren ustez, ordenantza eta legeekin ez da lortuko jendeak gehiago erabiltzea. Hori bai, azpimarratu zuen Donostian bi hizkuntza direla ofizialak eta ezin dela euskara apartheid bat egiteko erabili.
Guretzako orduan garbi utzi nahi duena da, hiri hau elebidura dala eta ez ele bakarra, eta euskara ezin dela erabili apartheid bat egiteko edo diskriminazioa egiteko ere hiri hontan dauden pertsona guztiekin, bai dakienekin eta ez dakienekin euskaraz, ez? Eta hori da guretzako garrantzikuna, eta momentu honetan pentsatzen dugu badaudela uste dut proiektu potentea dala 2016ko proiektua. Eta nik uste torrere erabide dezakegula, bai Donosti barruan eta Donostitik kanpora ematen da mezua, bai hizkuntza zertako erabiltzen deu, eta nola elkartzen digun hizkuntza eta ez nola apartatzen digun.
Lehenengo txanda bukatzeko EH Bildutik Juan Carlos Izagirre hartu zuen hitza. Nahikoa lan izan zuen 8 minututan sartzeko, datorren lau urtetako politika azaltzeko, orain arte egindako hainbat pauso gogorarazi nahi izan baitzituen. Bi arlo nagusitan egin dute lan orain arte, herritarren eskubidea bermatzeko, administrazioan euskara eskakizuna txertatu dute.
Herritarren eskubideak bermatzeko, ba administrazioa euskalduntzen jarraitu behar genuen, eta nolabaite administrazioa bermatu behartzun eusen euskalduna oherdalduna. Juten danian, ba, bere eskubidea duelako, aukeratutako hizkuntzan ba, tratatzeko. Eta bigarren arloa, ba, bueno, iria euskalduntzeko, ba, iritarrekin inbergen nuen lana, eragileekin, lehen esan dudan bezala, administraziotik aruntzago inbertzan lan bat, eta ezagutzatik erabilera pasa behartzan, eta horre lan bat inberra zegoen. Ezinbesteko agutzako zen, egitura aldatu udaletxe barrun eta geho diru agarri. Egitura aldatu genuen, nolabete patronatu bazan euskera udal egituratik kanpo, txertatu genuen udal egituran, zuzendaritza bat sortuz, eta gaina transversal lan egiteko, eta momentu honetan, bueno, ordun ja bat zeuden departamentu guztietan erabilea batzordeak, eta hori ba, indartu egin ditugu lau urte hauetan.
Hiria euskalduntzeko eta ezagutzatik erabilerara pasatzeko hiritarrekin aritu dira lanean eta esaterako auzoetako euskara batzordeak bi izatetik 11 izatera pasa dira. Diru kontu ez ere aritu zen Izagirre.
Eta horre kontua, bueno, momentu honetan ia 3 milioi dira euro, 2.800.000 piko, 2011an baino 113 gehiago, krisi garaian ez da erresa, goraitea presupuestotan. Eta, bueno, presupuesto guztiaren 0,86 da. 1 jarri genun helburu bezala, ez gai iristen, iritsiko gea. Baina, ejemplo bezala, ba, Bilbon, ba, 2 milioi baino gutxiago dituzte, eta ez iristen 0,5 ere.
Behin bakoitzak bere proposamena maigainan jarrita, eztabaidarako tartea zabaldu zen, hau ere erlojuaren menpe. Zer da diskriminazioa, nor diskriminatzen du nor, hor azaleratu zen hautagaien desadostasuna.
Bermatzen dan hizkuntzaren presentzia beti da erdararena, ez? Orduan, euskeraren alde egiteak ez du suposatzen inoiz ere beste hizkuntzen kontra egitea. Horretarako gainera grazia asko egiten dit nik administrazio publikoan euskeraren presentzia bermatu behar da. Hau da, naiz eta gainera gutxinaka egin, Juan Carlosek esan dituen datuen arabera momentu honetan badago jendea ez duela euskera egiten eta jarraitzen du lanean, baina nik uste egoain lan publikoari begira ezin daiteke atera lan publikoa euskeraren presentzia edo euskera jakin gabe bermatzea.
Eosin euskaldunak eskubidea dauka bere hizkuntze aukera hori ba aurrera ateratzeko eta hor lana bat egin beharra dago bai ala bai. Eta nik uste garbi utzita gaina hemen diskriminazioa euskera dagoela diskriminatuta, osea hoy ezin du zalantzan jarri. Nik uste nabarmena dala eta horregatik lana egin behar dago administrazioetatik ere guk esan de udaletxean ere plaza berri guztik euskara eskatzen dela, eta nik uste, hori dala joera eusen administrazioena benetan apustu egiten baldin badu.
Eta proposamen gehiago ere bai, euskararen ezagutza ezak irauten duen bitartean, itzulpenera jotzea, udaletxeko plenoek goizeko 6 arte iraun behar badute ere.
Guk adibidez dakagu teorika bat, Elvira Burgos, eta berak esaten du itzulpena dala kultura artekotasunaren harremanak bermatu ditzakeen eredurik politena. Hau da, euskeran diru asko gastatu behar da, itzulpenean ere, berdin gertatzen da euskerarekin eta berdintasunarekin. Hau da, normalian berdintasun politika txertatzen diranean, politika orokorretan, hau da, era transbertsablatean, normalian molestatu egiten dute. Hau da, hizkuntzak sexistaz molestatu egiten du, berdintasuna lehendabizi pentsatzea eta ez partxe bat jartzea azkenean molestatzen du, baina gero onura asko ekartzen ditu. Beraz, agian, guk ohitu beharko ginateke, hitz egiteko momentuan edo sortzen ditugun gunetan itzulpena, hau da, arazotxo hori euskeraren presentzia bermatzea.
Donostia eleanitz batean bizi nahi dutela esan ez bukatu zuten guztiek, eleanistasun horretan euskarak zein toki izan behar duen, horixe udaletxearen kolorearen arabera bultzatuko dena.
Udal eta foru hauteskundeak 2015. Jarraipen berezia.